Sveicināti, cienījamie radio klausītāji! Ir noslēgusies saimas sēde, un tiešraidē no saimas nama sēžu zāles skan raidījums frakciju viedokļi. Deputāti jums pastāstīs par šīs dienas sēdē skatītajiem jautājumiem un citām aktualitātēm. Pirmajam šodien vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšsēdētājam Viktoram Valainim. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Zaļo Zemnieku savienība šodien saimā iesniedz izskatīšanai dzīves dārdzības mazināšanas likumprojektu paketi, kura pēc būtības paredzēja samazināt virkni nodokļus, kas ir nepieciešami, lai maksimāli efektīvi mazinātu esošo dzīves dārdzības līmeni Latvijas iedzīvotājiem pie 20% inflācijas. Mūsu ieskatā, kā pirmā nepieciešamā lieta būtu pārtikai samazināto PVN likmi piemērot, tāpat arī medicīnas precēm piemērot samazināto PVN likmi, lai mēs izlīdzinātos vienlīdzīgi ar Baltijas valstīm un arī akcīzē un citiem nodokļu veidiem, kur šobrīd vērojam tieši tajās grupās, kur vērojam vislielākā dārdzības palielināšanās. Diemžēl šo jautājumu šodien mums neizdevās gūt saimas atbalstu, bet mēs, kā jau minējām, mēs šajā jautājumā būsim neatlaidīgi un uzturam pozitīvi to, ka arī koalīcijas pārstāvi nebalsoja pret šīm likumprojekta iniciatīvām, atturējās balsojumos, bet mēs strādāsim tālāk, lai vismaz kādu no šīm iniciatīvām iegūtu arī pozīcijas atbalstu, un šajā darbā mēs būsim neatlaidīgi. Tāpat mēs ļoti aktīvi iestājāmies šodien arī uzdevām deputātu jautājumus par to, kas notiek ar mūsu valsts ugunsdzēsības glābšanas dienas depo reģionos. Mēs redzam ziņas par to, ka Sabilē, piemēram, ir tiek plānots vispār slēgt ugunsdzēsības depo. Mēs atbalstam Talsu novada pašvaldības kopējo lēmumu par to, ka tomēr šis depo būtu saglabājams, un uzskatām, ka budžeta kontekstā mums šīs diskusijas vajadzētu tomēr noturēt, un mēs uzdevām jautājumus ministram Mārim Kučinskim par to, kāds ir redzējums attiecībā uz depo nākotni tieši reģionos, kā vai būs tam finansējums, vai mēs tiešām nenodzīvosimies līdz tam, ka reģionos mums būtiski samazināsies depo skaits. Bet nu, par šiem depo es ceru, ka izstāstīs mums kolēģis Tavarkungs sīkāk, varbūt viņam ir tūlītāja atbilde, bet nu, ja nebūs, tad mēs to gaidām rakstiskā veidā no ministra. Paldies!
Paldies Viktoram Valainim no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Vārds frakcijas apvienotais saraksts Latvijas Zaļā partija, Latvijas reģionu apvienība Liepājas partija, priekšsēdētājam Edgaram Tavaram. Lūdzu.
Labdien. Labdien, dārgie radio klausītāji, kas seko līdz šai sarunai. Šodien saimas sēdē tik izskatīt vairāk būtiski jautājumi, bet nultais, kas man vispirms jāpiemina, attiecībā par nodokļiem un opozīcijas rosināto dažādu nodokļu samazināšanas plānu, vēlos akcentēt, ka šī valdības sadarbības padome, stājoties šajā pienākuma izpildīšanas amatā, mēs esam apņēmušies pilnveidot nodokļu sistēmu mūsu valstī, tā lai mūsu nodokļu politika, salīdzinot ar Lietuvu un Igauniju, būtu konkurēti spējīga. Mēs esam vienojušies, ka mēs to darīsim vienreiz, rūpīgi un kārtīgi izvērtējot, un tad arī veicot zināmas izmaiņas nodokļus. Arī šobrīd uz plānoto valsts budžetu netiek plānots vērt vaļā kādas īpašas nodokļus, lai dzīves kvalitāte cilvēkiem ir prognozējama, to mēs plānojam darīt vienreiz, faktiski līdz ar nākošo budžetu, iespējams jau pat pirms budžeta stāšanās spēkā, lai atsevišķas sistēmas jau būtu izstrādātas, lai dzīves kvalitāte cilvēkiem kopumā uzlabotos. Tāpat bija būtisks šodien balsojums un bija garāks debats par Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Kristīnas Saulītes, kā arī visu frakciju virzīto CVK locekļu ievēlēšanu, kurš guva plašu atbalstu. Mēs zinām šīs problēmas, kas ir bijušas Centrālā vēlēšana komisijā. Mēs zinām, ka ir nepieciešams nopietnas atbalsts, viss parlamenta atbalsts, valdības atbalsts, lai vēlēšanu procesu mūsu valstī notikt bez jebkādas aizķeršanās, lai cilvēkiem, mūsu Latvijas pilsoņiem, vēlētājiem būtu absolūti skaidrs šis process gan par iecirkņiem, gan arī visas darbības, kas saistītas ar vēlēšanu procesu norisi, notikt bez jebkādas aizķeršanās. Un attiecīgi arī šis saimas balsojums kopumā parādīja to, ka tā izpratne visiem ir vienāda. Tāpat ļoti būtiski tika, kad ostu likumā tika veikti zināmi grozījumi, mēs pagarinājam ostu likumu faktiski ieviešanas termiņu, lai par šo laiku mēs varētu ostu reformas ieviešanas termiņu, lai par šo laiku mēs varētu kvalitatīvi izvērtēt tās kļūdas, kas tika pielaistas iepriekšējā satiksmes ministrā laikā, virzot šo reformu un darbības, kas ir nepieciešams ostu kvalitāci, ja mēs runājam par Rīgas, Ventspils, līdz ar to zinām mērā arī par Liepājas ostas darbību, tikt vērsts uz to, lai notiktu attīstība, nevis kā savādāk tikt traucētu šo darbību kopumā loma. Bet, kas attiecas uz kolēģi pieminētiem jautājumiem, iekšlietu ministram attiecībā par depo, apvienotiem sarakstam ļoti svarīgi, lai pakalpojums tiktu nodrošināts, lai viņš tiktu nodrošināts kvalitatīvi, lai šis depo tīkls, ugunsdzēsēja depo tīkls būtu pietiekoši moderns, efektīvs un saulaicīgi aprīkots, lai cilvēkiem krīzes gadījumā, ārkārtas vai nelaimes gadījumā šis pakalpojums tiktu sniegts kvalitatīvs. Un noteikti arī mūsu iekšlietu ministrs sniegs arī opozīcijas kolēģiem atbildi pēc būtības. Un, ja šī atbilde kādu neapmierinās, mēs esam gatavi diskutēt, lai parādītu to, ka risinājumu, ko plāno piedāvāt iekšlietu ministrī, ir labākais, ko mūsu cilvēku novados var saņemt. Paldies.
Paldies Edgaram Tavaram no frakcijas apvienotais saraksts. Vārds Nacionālās apvienības frakcijas deputātam Normundam Dzinteram. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji un radioklausītājas. Jā, par dažiem likumiem jau izstāstīja, tad par nodokļiem un ostu likumu vairs neatkārtošos, bet Nacionālās izglītības kultūras un zinātnes komisija šodien pirmajā lasījumā virzīja grozījumu brīvības pieminekļu un Rīgas brāļu kapu likumā, kas bija svarīgs tādēļ, ka vēl brīvības piemineklis nebija ierakstīts zemes grāmatā, un līdz ar to tur ir jāsakārto šie formālie jautājumi, kas ir nepieciešami, lai viss būtu izdarīts godam. Tādēļ arī likuma projektā ir arī viens ierosinājums, nu, krosīt šo termiņu, lai varētu pabeigt visu izdarīt, nu, līdz šī gada beigām. Vēl ir tāda maza atsauce ir uz kolēģi Aleksandru Kirštainu teikto par valodu likuma projektos pilnībā pievienojos, jo arī juridiskā valoda nav atrauta no latviešu valodas un arī šiem formulējumiem, kas ir juridiskajos dokumentos, respektīvi arī likumos, ir arī jāatbilst latviešu valodas normām, lai tiešām nesanāk tādi muļķīgi vārdu darinājumi vai vārdu savienojumi, kas ir grūti izrunājumi un nav saprotami. To mēs, protams, komisijā mēģināsim novērst. Tas ir vairāk domās par augstskolu likumu, kurā bija runa par dažādu augstskolu nosaukumiem pēc reorganizācijas. Nu, mēs vēl tur strādāsim un šo situāciju labosim, lai tiešām būtu arī labskanīgi nosaukumi. Paldies!
Paldies Nacionālās apvienības frakcijām deputātam Normundam Dzinteram. Vārds frakcijas Latvija pirmajā vietā deputātam Edmundam Zivtiņam. Lūdzu.
Jā, paldies par doto iespēju, cienījamie radio klausītāji. Tad partijai Latvija pirmajā vietā bija daudz svarīgi jautājumi, bet par kuriem es gribu akcentu uzlikt, varbūt proti par to, lai nekavējoties tiktu palīdzēts mūsu valsts iedzīvotājiem vitāli svarīgajās tēmās. Un kā vienu no šīm tēmām mēs redzējām tiešām šo te PVN likmes samazināšanu, nevis no 24. Gada, kā koalīcija mums te šodien mēģināja iestāstīt, bet nekavējoties, proti ir nepieciešams samazināt PVN likmi zālēm, samazināt PVN likmi degvielai, dabasgāzei, kurināmajam mājsaimniecībām, samazināt PVN likmi pārtikas precēm, kas ir ļoti būtiski cevišķi pirmās nepieciešamības pārtikas precēm, kā arī elektroenerģijai. Tas būtu cilvēkiem ļoti saprotami un nekavējoši ieviešot to, tas būtu arī tūlītējs atbalsts iedzīvotājiem. Bet, nu, diemžēl, valdošā koalīcija nesaklausīja, atrunājās ar to, ka no 24. Gada tiks ieviesti vispārēji un fundamentāli nodokļu, nu, ne izmaiņas, bet tātad nodokļu regulējums. Nu, tādā mērā mūsu skatījumā tiek darīts viss, lai pēc iespējas vairāk varētu iekasēt naudas, jo, kā mēs zinām, tad pieņemsim uz to pašu degvielu. Degviela ir sadārdzinājusies krietni. Faktiski bija brīdis, ka tas bija sadārdzināts pat divas reizes, tad arī attiecīgi PVNs ir divreiz vairāk tiek iekasēts. Un es uzskatu, ka tas, un arī mūsu frakcija Latvija pirmajā vietā, uzskatu, ka tas nav pareizi, un ir nepieciešams samazināt šo te PVN likmi, lai atvieglotu cilvēkiem ikdienas rūpes. Un otrs jautājums bija tikpat svarīgs, proti par centrālās vēlēšanu komisijas vadības ievēlēšanu. Pats personīgi sanāca tā, jāatzīst, ka šeit bija nopietnas kāzus, jo tad frakcijā mēs izrunājām, kad atbalstīsim Kristīnu Saulīti šajā te amatā, bet kā tas, teiksim tā, nenotiek bieži, bet debašu laikā ienāca informācija par to, ka Saulītes kundze ir ļoti aktīvi darbojusies pirmsvēlēšanu periodā un bijusi pret Latviju pirmā vietā un bijusi pret mūsu vērtībām, kā es to noprotu. Tad sanāca tā, ka debašu laikā es teicu, ka es atbalstīšu viņu, bet balsojumā mēs nobalsojām pret. Bet tas neliedz novēlēt cilvēkam veiksmi darbā, jo viņai būs tiešām ļoti daudz izaicinājumu, daudz darba priekšā, un kā vienu es gribētu minēt un atskatoties atpakaļ uz pagājušām vēlēšanām, runāt par lielajām rindām, par to, ka cilvēki nesagaidīja savu rindu, netika nobalsot par to, par ko gribēja viņi balsot, vietām izbeidzās šie te vēlēšanu biļeteni, iecirkņu skaits bija manā skatījumā par mazu. Nepieciešams ieviest ir elektronisko balsojumu caur Latviju LV, jo bankām šodien ir tāda sistēma, kas, kur ir ieguldīta miljoni, un viņas ir pilnīgi drošas, tātad vajag pamācīties ieviest šo elektronisko sistēmu, lai cilvēki no ārzemēm varētu balsot ne tikai par Rīgas iecirkni, bet arī pieņemsim, viņi varētu balsot par Zemgales vai Latgales vai Kurzemes vai Vidzemes. Tā kā tas ir ļoti būtiski, ja, jo SKDS pētījums vēsta to, ka 11 cilvēki netic vēlēšanu rezultātiem un 31% cilvēki nav varējuši izprast, kā tad pareizi balsot, kam likt krustiņu, kas ir ar biļetiniem, kāda ir numura, tātad šīta informācija klibo tādā mērā zūd ticība balsošanas mehānismam, zūd ticība ievēlētiem deputātiem un kopumā valstī. Tā kā tas ir ļoti nopietns jautājums, pie kā tiešām gribētu, lai Saulītes kundze atgriežās savā ikdienas darbā. Un runājot par ugunsdzēsēju posteņu slēgšanu, gribēju šeit papildināt savu kolēģi arī par to, un nedaudz varbūt aizrādīt, ka slēdzot ugunsdzēsēju posteni nekādīgi nevar uzlabot situāciju iedzīvotājiem, jo tādā mērā tikai un vienīgi palielinās reaģēšanas laiks, un valdībai ir jāizdara viss iespējamais, lai atjaunotu šo te 18 posteņu darbību, un tad skaitā arī šo te sabils posteņu darbību. Paldies par uzmanību.
Paldies Edmundam Zivtiņam no frakcijas Latvija pirmajā vietā. Vārds frakcijas jaunā vienotība deputātei Agnesei Krastai. Lūdzu.
Labdien, cienījumie radio klausītāji. Šodien Saeimas sēdes darba kārtībā, kā Alež bija ļoti daudz būtiski jautājumi, un jaunās vienotības frakcijas vārdā vēlos izcelt dažus. Šodien Saeima ievēlēja gan centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju, gan komisijas locekļus. Jaunās vienotības frakcija darbam centrālajā vēlēšanu komisijā virzīja Sanitu Stelpu Segliņu, kura pieredzējusi ekspertu vēlēšanu jautājumos. Stelpu Segliņas kundze ir pieredze gan praktiskā darbā vēlēšanu iecirkņos, gan arī organizējot vēlēšanu procesu Rīgas pilsētas vēlēšanu komisijā. Pirms centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas apstiprināšanas Kristīna Saulītes kundze mēs uzklausījām arī frakcijā par viņas redzējumu gan par vēlēšanu procesu uzlabojumiem, gan arī par pašas centrālās vēlēšanu komisijas attīstību un vietu institucionālajā sistēmā. Arī pārliecinājāmies par viņas profesionālo kvalifikāciju. Saulītes kundze ir pieredze vadošā darbā un darbam komisijā noteikti noderēs spēja strādāt komandā, sadarbība problēmu risināšanai un komunikācijas prasmes. Tam būs izšķiroša nozīme gan sadarbojoties ar atbildīgo saimas komisiju, gan izpildvaru praktisku vēlēšanu jautājumu risināšanai, piemēram, finansējums, vēlēšanu drošību un citi jautājumi. Runājot par tuvākajiem izaicinājumiem centrālajai vēlēšanu komisijai, darbs, protams, būs jāvelt tam, lai veiksmīgi sagatavotos Eiropas parlamenta vēlēšanām, līdz kurām palicis mazāk par pusotru gadu. Šodien Saeimā arī noraidījām iniciatīvu, kas paredz atcelt iepriekšējās Saeimas ieviesto prasību imigrācijas likumā par nepieciešamību apliecināt valsts valodas zināšanas Krievijas pilsoņiem ar pastāvīgās uzturēšanās atļaujām. Iniciatīvas nosaukums pārtraukt nerot Latvijas iedzīvotājs ar Krievijas pilsonību ir klājumi maldinošs un, manuprāt, arī aizvainojošs, jo iniciatīvas autori cenšas pasniegt, ka valodas zināšanas pienākums no valsts, kurā tā tie nodzīvojuši ilgus gadus, ir nesamērīgs un nevajadzīgs. Šāda iniciatīva nav atbalstām, jo raidītu nepareizu signālu, ka valsts valoda dzīvojot Latvijā nav jāzina pat šādā vienkāršā pamatlīmenī, un ka būs iespējams izvairīties no tā arī turpmāk. Un arī jaunā vienotība tādēļ balsoja par šīs iniciatīvas noraidīšanu. Paldies, cienījamie radio klausītāji, šajā reizē no jaunās vienotības frakcijas. Tas viss.
Paldies, Agnesei Krastai, no frakcijas jaunā vienotība. Vārds frakcijas stabilitāte deputātei Viktorijai Pleškānei. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji, prieks ar jums parunāt šodien un izteikt savu viedokli par šodien dienas Saeimas darbu. Frakcijas stabilitātei novēl veiksmi jaunajai CVK priekšsēdētājai Kristīnai Saulītei un jaunajiem CVK locekliem, tīpaši Katarīnai Agarodņikavai. Un mēs ceram, ka tas izaicinājums, kas tagad ir, būs pārvārēts un Kristīne Saulīte tiks galā ar visu to mantojumu, kas viņai tagad būs uz pleciem uzlikts, ja, bet mūsu novērojumi ir tīpaši šajā vēlēšanas laikā bija tā, jā, ka, teiksim, to pašu iecirkņu samazinājumu sārvalstu valstīs, nu, tas bija tāda pieredze, kā cilvēkiem vajadzēja braukt ilgākus, terējot ilgāku laiku, lai sasniegt to pašu iecirkņu. Lai nobalsot, tāpat ar dažādas iniciatīvas netika uzklausītas un, teiksim, nepiedalījies CVK tajā, lai dotu iespēju cilvēkiem, Latvijas cilvēkiem nobalsot. Bet es ceru, ar mūsu palīdzību mēs gatavi palīdzēt arī jaunai CVK priekšsēdētāji pārvārēt šos izaicinājumus kopā ar mums. Jā, vēl viens jautājums ir par PVN likmi un akcijas nodokļu. Mēs atbalstam pilnīgi, jo šajā krīzes laikā jāpalīdz cilvēkiem pārvarēt šos šajā laikā, jo atbalsts, ko teica koalīcija, ka atbalsts, kas tagad ir pienāks cilvēkiem, nav tā, teiksim, tā īpaša palīdzība, bet būtu visiem cilvēkiem, kas dzīvo šeit, viens no tādiem pasākumiem, kā PVN likmes un akcīzes nodokļu samazinājums. Mēs atbalstam pilnīgi šo iniciatīvu, un tad šodien arī tika noraidīts priekšlikums par skolotājiem, jo mēs arī tagad vērojam to, ka skolā pietrūkst skolotāju, un mēs turpinam atstādināt skolotājus no darba tikai tā, ka viņi nevar uzreiz vai tagad pierādīt to savu latviešu zināšanu kvalifikāciju uzreiz, bet mūsu viedoklis ir tā, ka arī cieš mūsu bērni. Mūsu bērniem netiek pasniegti priekšmeti, stundas tiek atliktas skolotāju trūkuma dēļ. Un vēl viena iniciatīva, par ko tika runāts tikko no kolēģis par 10 000 Latvijas pilsoņu kolektīva iesniegums pārtraukt nerot Latvijas iedzīvotāju Krievijas un Baltkrievijas pilsonību, es teiktu tā. Varbūt, jā, varbūt vārds nerot ir nav tā, un cik es saprotu, koalīcija nesaprot to būtību. Kopumā tā es varu paskaidrot, ka portrets, cilvēka portrets izskatās tā. Ir viena tautas cilvēku grupa, ir aptuveni 5000 vai 7000 iedzīvotāju, kuri bija par nepilsoņiem, pēc tam kļuva par pilsoņiem, Krievijas federācijas pilsoņiem, jo minimālo līdzekļu dēļ. Un tie ir cilvēki, kurie ir tagad 60 un 70 gadu vecumā. Viņiem šeit ir ģimenes, viņiem šeit ir bērni, vīri, sievas, un es nesapratu, kā mēs darīsim tālāk, jo, ja cilvēks šajos gados, nu, jā, viņš zina to, nu, es nezinu, pierādīs vai nepierādīs to A2 līmeni valsts valoda, bet viņiem tas ir galvenais uztraukums nodot to eksāmenu. Neviens nerunā, ka viņi negrib, viņi grib, bet veselības traucējumu dēļ vai stresa dēļ viņi baigi uztraucās. Uztraucās arī viņu ģimene. Un es pagaidām no koalīcijas nesapratu, kā mēs to procesu atrisināsim, jo arī es nesapratu, ja manā ģimenē tagad atnāk tu cilvēki un teiktu, ka man tagad jāizbrauc no valsts kaut kur citur, kur nav man nekā, nav neradu, ne īpašumu, neko jāatstāj šeit ģimenes. Šajā procesā es nesapratu, kā mēs palīdzēsim gan ģimenei, kas paliks šeit, kuri ir pilsoņi, ja? Un tiešām varbūt nav neiet runā par visiem jaunākie cilvēki tos piespēlēt. Pierādīt, ka viņi zina, pārvalda to valodu, bet šitie, kuriem ir 60-70 gadu veci cilvēki, es nezinu, kā viņi tiks galā ar to, un jo satraukums ir gan viņiem, gan viņu ģimenēm, un ja salīdzināt, mēs nepieprasam latviešu valodas zināšanai Air Baltic saviem cilvēkiem, kuriem ir šeit gan ģimenes pilsoņi un viss, mēs tā rīkojamies ar viņiem. Jāpadomā vēl varbūt es palūkšu, es nezinu, kas tur to iniciatīvu iesniedz, bet varbūt drusku pārveidot un vēlreiz. Es no savas puses apsolu, ka mēs mēģināsim atrast to iespēju palikt šeit vai kaut kā samazināt prasības pret to. Es neesmu par to, ka vajag zināt to valodu, kur jūs dzīvojat, bet šitiem cilvēkiem, šajai grupai 60-70 gadu nu, nav viņi spiesti, teiksim nevis ir spiesti pārliecināt vai uzrādīt to, ka viņi pārzina to valodu. Pagaidām milzīgs paldies, visu labu!
Paldies Viktorijai Pleškānei no frakcijas Stabilitātei. Vārds frakcijas progresīvie deputātam Edgaram Zelderim. Lūdzu.
Labdien, cienījamie klausītāji, īpaši sveiciens Kurzemniekiem un manis kā tals novadnieki. Es uzreiz ķeršos pie lietas. Man šobrīd šodien sēdē viens no jautājumiem likās ļoti svarīgs un pārsteidzoši, ka viņš tik ilgi tiek risināts par depos liekšanu iespējamo tals novadā. Es pats esmu novadnieks, un šis jautājums ilgstoši netiek risināts tādā savā veidā spēlēšanās ar uguni, ar cilvēku likteņiem, jo mēs zinām, cik liela nozīme ir depo un attālumam, kādā ir sasniedzams attiecīgi objekti uguns nelaimes. Un šobrīd ilgstoši tas netiek risināts, un man arī pārsteidz tomēr iepriekšējo domas priekšsēžu vadītāji, kas ir no valsts varas tā vai citādi partijām un arī nespēja pienācīgi iedzīvotā interesi aizstāvēt un tas tiešām pārāk ilgstoši ir risināts un nekā nerisināts īstenībā un šobrīd šis jautājums paliek jau tāds, ka viss tiks slēgts un nekā nebūs. Tā kā es personīgi arī sekošu šim līdzi un šis jautājums, man liekas, ļoti aktuāls. Otrs šobrīd aktuālais jautājums bija par Centrālo vēlēšanu komisiju, mēs kā juridiskās komisijas locekļi arī vērtējam visu šos locekļus un tuvāk viņus iepazinām. Un kopumā, kā jau šodien no tribīnes teicu, man pārsteidz tā situācija, kas ir valsts pārvaldē un rodas jautājums, kā mēs tik tālu vispār nonācām. Šobrīd šī situācija tik svarīgā valsts iestādē ir tik zema un kritiska. Un nu, šeit nāks uzdot jautājums, jā, ko mēs īsti darām šos 30 vairāk neatkarības gadus valsts pārvaldē un ko mēs darām, cik mēs esam Eiropas Savienībā jau gan 20 gadus. Un viss tas kopumā man māca bažas jā, par kopējo valsts pārvaldes sistēmas kvalitāti un vadības līmeņu cilvēkiem un tā tālāk. Bet tā pašā laikā, protams, nu, labi, ka ir drosmīgi cilvēki, kas šobrīd ir gatavi nākt. Nu, Saulītes kundze, kur tika apstiprināta šodien amatā, no vienas puses nav šī pieredze nekāda valsts pārvaldē Latvijā un Latvijas tajā sistēmā, bet valsts pārvaldes sistēmā, bet nu, varbūt tas dos cerību, ka cilvēks ar savā ziņā tādu nosacītu nu, birokrātisku Latvijas nesamaitātību spēs veidot kādu jaunu modeli mums piedāvāt, kā darboties ja, centrālajā vēlēšana komisijā, un tas pats ar attiecas uz jauniem vēlētājiem locekļiem, jo kopumā viņi juridiskā komisijā radīja pārliecību, komisija vienbalsīgi atbalstīja viņu virzību uz Saeimas sēdi, un bija arī konkrēti piedāvājumi, risinājumi, ko darīt, un tā tālāk, tā ka šobrīd, nu, kā saka, bumba ir valsts, nu, valdības pusē un atbalsts, kā politiski un finansiāli atbalstīt un šo jomu sakārtot. Un trešo jautājumu nobeigumā es varu minēt, kas ir, ko frakcija progresīva atbalstīja tie iesniegtie priekšlikumi pievienotās vērtības nodokļu likumā, kas vērsti uz atbalstu iedzīvotājiem, tā teikt, uz cenu pieauguma izmaksu kompensēšanu un kopumā šobrīd, manuprāt, nu, netiek pietiekoši pie šī jautājuma strādāt solījumi ir, bet praktiski, man liekas, iedzīvotājiem ir vēl ko nu, gaidīt, kā teikt, un šeit ir nu, tieši konkrēti priekšlikumi šodien, kā šīs problēmas risināt ar šīm cenu starpībām un izmaksām un pakalpojumiem un tā tālāk. Nu, ir daži, protams, kur varbūt progresīvie ir gatavi diskutēt un par to nu, samērīgumu un adekvātumu piemērotību, nu, par kādiem atsevišķiem instrumentiem, piemēram, fosīliem resursiem, bet kopumā, jā, mēs atbalstījām un atbalstīsim arī turpmāk, un, nu, tiemžāk šodien noraidīja, bet jebkurā gadījumā mēs sekosim līdzi, un valdība strādā pie tā, lai iedzīvotāji jūt, jā, ka, nu, mēs šeit, Saeimā gan valdībā, nu, galā tā vai citādi vistiešāk strādājam viņiem, jā. Paldies.
Paldies Edgaram Zeldarim no frakcijas Progresīviem. Līdz ar to šodienas frakciju viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.